Dobrý den, vítejte u dnešního dílu podcastu IT Vládomu. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle budeme řešit poměrně dost specifickou, možná bych řekl, že až extrémní věc. A to je, že si vyslechneme příběh člověka, který absolvoval za rok pohovory ve 100 firmách. Co si z toho odnesl, jaký byl z toho přínos pro něj, tak to budeme v dnešním díle řešit. Pavle, jaká je běžná praxe běžného uchazeče v náborovém procesu, co se týče pohovorů, kolik jich absolvuje a co je takovým standardem?
Já si myslím, že tak ten standard, když ten IT specialista aktivně hledá práci, tak v tom jednom měsíci je schopen pojmout, řekněme, něco okolo 5 pohovorů. Jo, myslím si, že víc už jich jako ani nechtějí ty lidi.
To je 5 pohovorů.
Pět pohovorů v 5 firmách, tak nebo jakoby, že řeší vlastně pohovory v 5 společnostech. Myslím si, že už jako víc nejsou úplně schopný pojmout, protože tam jsou různý navazující kola, domácí úkoly, testy a tak dále. A najednou se nám stalo, že jsme třeba oslovili kandidáta z pozicí k našemu klientovi a on už byl třeba ve 4-5 pohovorových řízeních. A vlastně to odmítnout s tím, že chce počkat, až jak to dopadne, aby vlastně měl ten prostor a tu kapacitu na to s tomu jakoby plnohodnotně věnovat. A ty jsi řekl dobře, že dnešní epizoda bude lehce extrémní a já si myslím, že bude i nesmírně zajímavá, protože tady bude člověk, který si prošel 100 pohovorů ve 100 společnostech během jednoho roku a tím je?
Pojďme společně přivítat Adama Veseckého. Adame, dobrý den, vítejte v podcastu.
Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
Dobrý den.
Dobrý den.
Adam je developer manager, což je činnost, kterou dělá už nějaký čas. S vývojářskou kariérou začal v roce 2010 a působil třeba ve společnosti Social Bakers. Pak si dal kariérní pauzu, během které v loňském roce prošel celkem 100 pohovorů v různých firmách na různé IT pozice. O výsledcích této činnosti napsal blog a my se o něm budeme teď bavit. Adame, co vás vlastně k tomu motivovalo, nebo jak vás vůbec napadla ta myšlenka, že takovýhle počin uděláte?
Tak jak jste zmiňoval, já jsem si dal kariérní pauzu, když jsem odešel z poslední práce a aby jsem neodešel i z toho průmyslu, protože jsem nechtěl úplně ztratit tu nit, tak jsem se rozhodl, že občas se podívám na nějaký pohovor a když jsem těch pohovorů dělal zhruba 20-30, tak z toho potom teprve vykrystalizoval ten nápad, že bych jich udělal možná 80-100, s tím, že to dvouleté období by jsem si pak takhle nechal jako nějakou i příležitost těch pohovorů udělat co nejvíc a případně se pak i připojit do nějaké firmy, která by mě oslovila. Takže nebylo to tak, že by se měl počáteční záměr udělat 100 pohovorů, chtěl jsem si jich udělat třeba 10-20, ale potom, když už bylo těch 20 za mnou, tak jsem si řekl, že by bylo dobré jich mít co nejvíc, aby se měl co největší přehled o tom trhu, jak na tom ten trh je.
Podcast IT Vládomu nám pomáháte spoluvytvářet vy, naši posluchači a sledující, a to právě tím, že nám pravidelně zasíláte vaše dotazy formou audionahrávek na náš firemní WhatsApp, telefonní číslo běží dole pode mnou, nebo to posíláte na naše LinkedIn profily osobní, můj nebo Ondřeje, a taky se nám začíná stávat, že nám posíláte zprávy přes náš kontaktní formulář na našem webu www.andrewpolsen.cz. My vám moc děkujeme a dneska chcem poděkovat Martinovi, který nám poslal dnešní dotaz, který je mířený dneska, Adame, na vás a pojďme si ho pustit.
Pojďme na to.
Dobrý den, tady je Martin. Takže můj dotaz do podcastu je, jak to dělat tak, aby pro mě ty výběrové řízení byly efektivní z hlediska času a energie. Zjistil jsem totiž, že vlastně najít si práci je full-time job a je to ohromně náročný, co se týká mý vlastní energie i času. Tak jak to udělat, prostě abych s tím strávil co nejméně času a energie.
Tak my děkujeme Martinovi, ještě jsem nezmínil, že Martin je DevOps inženýr. Adame, pusťte se do toho.
Tak a děkuji za dotaz. Na to není úplně jednoduché odpovědět, abych jsem to vzal po pořadě. Samozřejmě asi nejjednodušší to mají lidi, kteří nehledají práci aktivně. To znamená, mají nějaké zaměstnání a jsou otevřeni nějakým příležitostem s tím, že potom potenciálně třeba dostanou nějakou zajímavou nabídku. Pokud někdo hledá práci aktivně, tak tam samozřejmě je to zkrátka práce na několik týdnů. Určitě bych doporučil se na to vyčlenit minimálně 2-3 týdny veškerýho času, který ten člověk má k dispozici. Pokud má někdo časový pres, tak určitě bych se vyhýbal takovým těm společnostem, které zadávají domácí úkoly, které člověka tlačí do nějakých workshopů, kdy ten člověk celý den stráví s tou společností. Já mám teda workshopy rád, ale pokud bych byl v tom časovém presu, tak by jsem se právě takovým záležitostem vyhýbal. A samozřejmě je problém v tom, že to se člověk nedozví, tady ty náležitosti okamžitě z toho job postu nebo z toho inzerátu, ale musí se dostat na to screening interview, aby se pak dozvěděl, jaká ty kola vlastně čekají v té firmě. A tím pádem bych tu konverzaci asi ukončil právě v tom okamžiku, kdyby jsem se dozvěděl, že ta firma třeba má 4 až 5 kol a já zkrátka na to nemám tolik času. Pak dalším kritériem je taky velikost firmy. Menší firmy, ty výběrový kola mají mnohem skromnější. Občas se stává, že člověk si může i takhle najít práci za 48 hodin, jedno jediný kolo u menších firm. Takže já bych to možná cílil na firmy střední, menší velikosti, pokud člověk má zkrátka nedostatek času a udělat si hlavně nějaký velice sofistikovaný přehled, to znamená mít tabulku, podívat se na ty plusy, mínusy, porovnat to, porovnat nabídky, aby člověk měl co nejvíc informací k tomu, aby dokázal pak učinit to racionální rozhodnutí, kam se vlastně připojit.
A vnímáte, že dneska těch nabídek v IT je pořád tolik, že si vlastně lidi můžou jako dovolit třeba si opravdu říct, že nejsou ochotní udělat domácí úkol nebo nejsou ochotní absolvovat 5 kol pohovoru?
Ono se to hodně liší od toho techstacku, protože třeba v tom JavaScriptovém environmentu, kde se pohybuju já, tam je těch nabídek pořád dost, ale co jsem se díval na ty inzeráty, tak například v případě .NETu, v případě databázových specialistů těch nabídek je mnohem méně, než jich bylo třeba v roce 2019, takže na tom trhu je určitá dynamika, ale to se liší rok od roku. Byly třeba období, kdy ty nabídky vůbec nebyly a za pár měsíců se to zase změnilo, takže ono to, je to taková sezónní záležitost.
Takže aby jsme Martinovi odpověděli na otázku, nejklíčovější je teda v tomhle tom případě dílka náborového procesu.
Délka procesu, možná i načasování, načasovat, vychytat ten správný moment, kdy je těch nabídek dostatečné množství a targetovat ty firmy, které ty výběrové řízení mají zkrácené nebo třeba jedno, dvoukolové.
Vy jste v rámci vašeho průzkumu interagoval s cca 800 rekrutery. Kolik z nich bylo relevantní?
Já jsem měl v jednu chvíli na LinkedInu statu, že jsem otevřený pracovním nabídkám, open to work, takže ty zprávy chodily víceméně sami od sebe. Někdy to byly 4 zprávy denně, já jsem to pak velice rychle potom zrušil ten status. A co se týče počtu relevantních nabídek nebo relevantních zpráv, myslím, že to bylo třeba jenom 40-30%, bylo jich velice málo. Já jsem se zpočátku snažil těm rekruterům sepsat nějaký plnohodnotný feedback, zpětnou vazbu, ale jakož většina z nich neodepisovala, nebo skoro nikdo neodepsal z těch nerelevantních, tak jsem to potom vzdal a odpovídal jsem už jenom těm, kde by to potenciálně mohlo vyústit i v nějaký ten meeting.
Takže ghosting není jenom ze strany kandidátů, ale i ze strany rekruterů.
Je to tak. Zkušenosti.
Adame, ten váš příběh je vlastně natolik, nebo vzbuzuje tolik emocí a je to tak jako zajímavý příběh, že jsme se s Ondrou vlastně rozhodli ještě před naším natáčením to nazdílet na LinkedInu a vlastně jsme dostali pár dotazů od konkrétních lidí právě na ten váš příběh, takže dneska jich tady pár zazní a první dotaz je od vlastně Pavla Rovenského, kandidáta, co známe, který se nás ptal, kolik jste poslal životopisů, abyste se dostal vlastně na do 100 společností na 100 pohovorů, nebo do těch 100 firm.
Neposlal jsem jich tolik, myslím, že to bylo 30% firm, které vyžadovaly to CVčko. Dnes už mnohdy stačí jenom to, co člověk má na LinkedInu. Pokud tam má kvalitní profil, tak to mnohdy stačí. Někdy jsem komunikoval s nějakým externím rekruterem, který měl vlastní formulář, takže to v rámci toho callu vyplnil sám. A co se týče CVček, tak měl jsem 5, možná 6 verzí, které jsem posílal do firmy. Snažil jsem se to trošku kosmeticky poladit podle toho, co to bylo za firmu. Pokud to byl startup, tak jsem tam přidal ještě nějaký pixel art, nějaké takové ty fancy barvičky. Pokud to byla větší firma, tak tam jsem zase potom se snažil nějak stroze vylistovat ty pracovní zkušenosti a úplně si nezaobírat nějakými projekty, třeba které jsem dělal na škole nebo které jsem dělal v soukromí. Byly tam určité úpravy, ale zase to nebylo úplně předělané od základu. Byly to nějakých, řekněme, 5 takových mírně upravených verzí nebo 6.
A vy jste aktivně aplikoval třeba nějaký jobboardy, konkrétně firm, nebo jste čekal pasivně, co vám přijde?
Obojí. Prohlídával jsem i portály na startupjobs.cz, případně vrdevelopers.com, eurojobs, různé pracovní portály. V takovém případě jsem se té firmě ozval já. Už přesně nevím, jaký byl poměr, kolik mě se ozvalo rekrutérů, možná to bylo 50-50, pár pracovních nabídek nebo pár příležitostí jsem sehnal i přes známé, takže možná to bylo tak nějak namíchané, že 50% nabídek nebo 50% pohovorů se uskutečnilo skrze moji iniciativu.
Honza Neskusil se nás ptal na to, nebo respektive vás se ptal na to, kolik jste dostal nabídek z těch 100 pohovorů a tak jestli jste pár firem nebo lidí jste naštval tím vaším činem.
Těch nabídek bylo kolem 60, nevím, jestli je to solidní výsledek nebo podprůměrný v rámci IT světa. Nevím, jestli jsem ani někoho naštval, možná jsem někoho naštval, nevím o tom. Je pravda, že pár firm mělo potřebu si potom nějak vyjádřit svoji frustraci, ale většinou se to odehrávalo jenom v personálních zprávách, v chatu nebo v mailu. Jedna společnost dokonce mi vystavila fakturu, to byla teda takový brněnský startup, který to úplně neunesl, ale myslím, že to bylo spíš takové zoufalé gesto z jejich strany, protože já jsem těch článcích někoho nezmiňoval, nejmenoval, byly tam určité indicie, ale s nimi se mohli ztotožnit asi jenom lidi, kteří v těch firmách pracují, takže možná jsem pár firm naštval, ale byly to možná jednotky.
To mě zajímá s tou fakturou, to bylo jako vystavená na co faktura?
Na ušlou náborovou příležitost.
Aha.
Tu jsem samozřejmě nezaplatil, ani tam nebyly žádné follow-upy, žádná soudní obsílka, nic, takže patrně to nějak vyšumělo, bylo to jenom takové gesto z jejich strany. Hmm.
My jsme se taky vlastně, nebo takhle jedno z těch témat, který jste rozbíli na tom vašem blogu, bylo to, že vám vlastně volali HRisti nebo rekruteři bez předchozího oznámení. Jak takovej telefonát probíhal?
Tam záleží, pokud je to úplně první kontakt. Já už svoje telefonní číslo na LinkedIn nemám ho ani nikde jinde k dispozici, takže většinou ty telefonní hovory probíhaly až potom, co já jsem poskytl telefonní číslo. V takovém případě já ty hovory, musím říct, nemám vůbec rád, protože já si nesmírně vážím svého času, takže pokud přijde nějaký neočekávaný hovor, tak mě to může klidně až na 15-20 minut vytrhnout z toho fokusu. 10-15 firem možná mělo tendenci mě volat třeba i 4x, 5x. Byly to všechno české firmy a třeba 3 týdny zpátky, to už bylo teda po tom článku, to jsem napsal, měl jsem třeba telefonáty s jednou rekruterkou, která mě volala asi 4x a její první otázka byla, jak se máš? Což není úplně šťastný nebo úplně správný začátek konverzace. Takže určitě bych doporučoval ty telefonní hovory co nejvíc omezit. Je spousta lidí, co mi říká, že to nejde. Já tvrdím, že to jde, protože 3 firmy, ve kterých jsem skutečně pracoval, tak tam se telefonní hovory vůbec neuskutečňovaly. Všechno bylo přes meetingy, byla tam nějaká agenda, mohl jsem se na to připravit a nemusel jsem, zkrátka, kdyby mě někdo zastihl třeba v obchodě nebo někde, kde zkrátka nemám úplně to soukromí, tak není to zkrátka ideální příležitost pro nějaký screening.
Vy jste vlastně v tom vašem článku použil slovo toxický, co jsme si četli. Znamená to teda, že když jako rekruter volá kandidátům, že pracuje v toxické firmě?
Je tam jistá korelace. Neznamená to, že pokud rekruter volá, používá telefonní hovory, tak se jedná o toxickou firmu, ale když si to spojím, kolik procent rekruterů, kteří mě volali, pracovalo ve firmě, která měla jisté znaky toxických firm, tak tam bylo jisté srovnání, byla tam jistá podobnost. Mhm.
A se zeptám vlastně na ten, my jsme se bavili o tom, jak ten telefonát probíhal. Jako, byly to telefonáty, že už vás chtěli automaticky jakože pohovorovat nebo prescreenovat, nebo to byly telefonáty typu můžeme se dohodnout na pohovor později?
Většinou to bylo až po tom prvním screeningu. Někdy to bylo během screeningu, to znamená, ten screening probíhal už telefonicky a v některých případech to bylo zkrátka dotazování se různých drobností, co bylo potřeba, když jsme sepisovali NDAčko, nějaké údaje, pak případně ještě jsme dávali dohromady nabídku, diskutovali jsme to, takže takové jednoduché sync cally. A
ty jsi myslel taky ty prvotní, jo? Mě by třeba zajímalo jenom, jestli, když řekněme, že rekruter dostane poptávku od klienta, že prostě potřebuje dostat nebo najít jako člověka, a když by teda ty lidi jako neměli volat, tak znamená to, že by měli poslat třeba, nevím, 10-20 zpráv těm kandidátům a doufat, že se jim dovozve?
To je těžká otázka. Já bych samozřejmě doporučil určitý research. Problém samozřejmě je, že pokud HR manažer chce po té rekruterce, aby do konce týdne měla v pipeline 50 kandidátů, tak tam není úplně prostor na to, aby si rekruterka dělala nějaký research, protože v některých firmách je zkrátka lepší mít 50 nerelevantních kandidátů v pipeline, než mít 10 relevantních. A způsob, jakým ty rekruteři ty kandidáty kontaktují, mě naprosto třeba vyhovuje ten LinkedIn, protože já si na to vždycky vyhraním nějaký čas. Většinou je to večer, když se podívám na ty zprávy a mám prostor i porovnat třeba, co by pro mě bylo zajímavé, kde by jsem se chtěl dozvědět víc informací, nebo kde by jsem pak mohl i iniciovat nějakou konverzaci.
No, to dost často stává, že ne každý ten LinkedIn aktivně využívá. A my s tím máme zkušenosti, že kolikrát se nám stane, že nám třeba se kandidáti vozvou po nějaký další době, že hele, nabídka je sice zajímavá, ale až teďka jsem se k tomu LinkedInu dostal. Jo. Tak co byste těm rekruterům doporučil, volat, nevolat?
Já jsem v kontaktu s jednou personální agenturou už asi od roku 2017 a jednou třeba za rok, dvakrát za rok se mi ozvou s tím, že rychle schání na nějakou konkrétní technologii nějakého developera. V takovém případě mi zavolají, když to nevezmu, tak následuje SMS-ka, což je poměrně jednoduchý způsob, jak to vyřešit, protože já si tu SMS-ku přečtu a buď na to zreaguju, nebo třeba jim odepíšu, že zkrátka momentálně na tu kapacitu nemám.
Jo, to si myslím, že je dobrý způsob, že když jakoby se nedovoláte, že posíláte SMSky, my to taky děláme, nebo já to dělám konkrétně. Ještě napadla jenom jedna otázka, protože já jsem třeba v minulosti pracoval, jsme se o tom bavili už před natáčením, že jsem pracoval i jakoby na jiných pozicích naše IT, vždycky tam bylo IT, vždycky tam bylo jakoby něco. A právě si vzpomínám, že vlastně nikdy nikdo neměl jakoby z kandidátu v jiných segmentech, jako je třeba sales, marketing nebo cokoliv další, vlastně jako problém s tím, že mu třeba člověk zavolal. Neříkám pohovoroval hnedka na místě, to mi taky nepřijde mimochodem úplně jako správný hnedka volat a pohovorovat a dohodnout se vlastně jakoby třeba ten následující call. Tak nikdy jsem vlastně necítil, že tam ten problém jako ty lidi měli. Znamená to někde, že by se mělo jakoby k IT kandidátům v dnešní době přistupovat jinak než těm ostatním?
Určitě, protože přece jenom IT je to o kreativní činnosti. U těch lidí se předpokládá, že to jsou introverti. Někde jsem mi četl, že 16% IT developerů jsou v autistickém spektru, takže tam je potřeba přistupovat s určitým respektem. Oproti třeba sales manažerům, kteří si velice rádi povídají, lidi z marketingu, tak tam je úplně jiná dynamika. Ty lidi víceméně i preferují ty telefonní hovory, protože se rádi s těmi lidmi baví. Takže každý trh má svoje specifika, nebo každý segment má svoje specifika, jak s těmi lidmi komunikovat.
Jste dvě nabídky přijal?
Je to tak?
Nicméně v těch firmách jste úplně nestrávil dlouhou dobu, dohromady 5 měsíců. Proč?
Myslím, že to byly 4 měsíce. 4 až 5 měsíců. To bylo tak, že já jsem chtěl jednu nabídku přijmout, takovou tu nejlepší, takovou tu opravdu firmu, která bude ve všem vyčnívat. Nakonec jsem takovou našel. Byla to firma, která sídlí na Staroměstském náměstí naproti Orloji. Byla to úžasná firma, abych o ní mohl mluvit opravdu v superlativech. Nicméně po těch 3 měsících jsem si vlastně uvědomil, že bych sem se chtěl spíš posouvat úplně jiným směrem. Možná směrem nějakého mentoringu a mít třeba nějakou agendu, kterou budu mít celou pod palcem. Já jsem v té firmě nastoupil jako developer do jednoho týmu většího a po těch 3 měsících jsem zjistil, že mi to úplně nevyhovuje. Nicméně, co se týče té firmy, tak za ty 3 měsíce jsem tam nazbíral víc zkušeností než v jiných firmách třeba za rok a půl. A hlavně jsem se ujistil v tom, že to, o čem jsem si myslel, že nejde, tak v té firmě zkrátka jde. Jde to, když lidi chtějí, když mají tu transparentnost, otevřenost, umí naslouchat feedbacku, takže je to opravdu firma, která mi ve spoustě věcech otevřela oči. A následně jsem potom vzal další nabídku, to jsem vzal kvůli projektu, který mě nesmírně zajímal, ale hlavně jsem měl vůči té firmě, kam jsem nastoupil, jisté předsudky a zajímalo mě, jestli ty předsudky se zakládají na nějaké skutečnosti, anebo to jsou jenom nějaké domněnky. Takže nastoupil jsem do jedné větší firmy, kde jsem vydržel jenom měsíc. To byla velice zajímavá firma a i jsem se snažil odpovědět si na otázku, co třeba, jaké náležitosti má toxická nebo toxické prostředí. Jaký je vůbec prvopočátek toho problému a v čem ta firma vyniká nebo v čem ta firma vyčnívá oproti jiným společnostem.
Mm-hmm. Jste říkal toxický prostředí. Můžete trošku víc definovat, co to ve vašem pojetí
znamená? Taky to znaky vykazuje, že jo?
Já si myslím, že každý z nás má svoji vlastní definici toxického prostředí. Je to velice subjektivní disciplína. Pro mě to znamená, hlavně je tam nedostatek otevřenosti a schopnost vstřebávat zpětnou vazbu, protože existuje spousta firem, kde se nachází lidi, co tam přišli třeba, já tomu říkám vězni komfortních zón, kteří tam víceméně bojují za ten svůj píseček a nejsou otevřeni nějakým změnám a pokud tam dojde k nějakému tlaku zvenčí, tak se přepnul takové té defenzivy. Spoustu takových firem má neúplně kvalitní produkty. Ty produkty většinou ani nemají automatické testy, takže když potom někdo nastoupí, tak nedokáže garantovat kvalitu své práce, protože když do toho sáhne do toho produktu, tak se někde jinde zase něco zhroutí, což byl můj případ, když jsem tam takhle pracoval. A víceméně pak vždycky následuje taková ta tendence těch lidí ukazovat prstem vždycky na někoho, kdo je za něco zodpovědný. Víceméně není tam ani společná, chybí tam společná vize v takové firmě, ty lidi nejsou stmelený okolo nějakého společného projektu, nemají žádný mission statement a zároveň to prostředí je takové ponuré. Když tam člověk přijde, tak najde tam celou řadu lidí, já tomu říkám syndrom dlouhého dne. Jsou tam lidi, kteří vypadají, že mají za sebou opravdu těžký den a vypadají takhle pořád. Většinou jsou trochu potichu, že tam člověk slyší, když spadne špendlík na zem. Zkrátka je to takové tiché prostředí, kde se člověk vůbec bojí vyskočit z té svojí bubliny a pracuje se jenom na tom, co mu někdo jiný zadá.
A co se dá třeba udělat, aby takovýhle prostředí se změnilo? Když řekněme, že byste přišel s nějakým nápadem, co byste té firmě jako doporučil, aby tam ta toxicita nebyla tak cítit?
Vždycky tam musí být vůle. Vůle to změnit, hlavně od vyššího managementu. Zažil jsem i firemní prostředí, kde jsem kdysi pracoval, kde ta vůle byla ze spoda a nakonec se to podařilo protlačit směrem nahoru. A dokonce i firmy, kde byla vůle směrem ze zhora, dolů se to podařit neprotačilo a vyřešilo se to tím, ono se tomu říká ASA, princip Attraction Selection Adaptation, kdy lidi reprodukují svůj mindset tím, že začnou nabírat nové lidi, kteří jsou totožněný s tím jejich mindsetem, nebo mají něco společného s tím jejich způsobem přemýšlení, takže kolikrát řešením zkrátka je najmout další nové lidi, kteří tam zavedou tu kulturu, kterou to vedení potřebuje.
To znamená, že vy jste i fanouškem třeba nějakého psychometrického diagnostikování a takovýchhle testů jakoby v rámci náborových procesů?
Určitě bych se tomu nebránil, kdyby jsem třeba já měl na starosti HR agendu. Poměrně zajímavé výsledky má MBTI indikátor, který má 16 osobnostních archetypů. Existuje startup Talent Pilot, který řeší skládání týmu na základě pomocí umělé inteligence, dokáže složit archetypy jednotlivých týmů, jednotlivých lidí do týmu. Ale ve výsledku samozřejmě je to nějaký vnitřní pocit intuice, která by měla rozhodnout, jakým způsobem ten člověk, jakým způsobem toho člověka, archetyp toho člověka dokážeme napasovat třeba na konkrétní tým, pokud dokážeme propojit člověka s nějakým týmem nebo s tím mindsetem, který potřebujeme.
Vy jste velice otevřený člověk, už jenom proto ten váš příběh. A myslíte si, že by třeba takovýhle osobnostní testování fungovalo v rámci náboru IT pozic? Jako u lidí, jestli by byli ochotní se třeba tomu jako podvolit, aby byli toho součástí?
Já nemám úplně dost informací tomu, aby jsem to dokázal zodpovědět. Můj názor je, že samozřejmě to budou vždycky lidi, kteří by takový test odmítli, že by s nima někdo dělal psychotesty, ale na druhou stranu je celá řada testů, které nenásilnou formou, ani ten člověk neví, že to je nějaká forma psychotestu, dokáže v tom kandidátovi odhalit jeho potenciální silné i slabé stránky z hlediska třeba komunikace. Máme tady STAR schéma, které řeší různou behaviorální analýzu. Zeptáme se kandidáta na to, kdy se třeba naposledy setkal s nějakým problémem, jakým způsobem ho vyřešil a dozvíme se, jak k tomu problému přistupoval. Případně pokud třeba člověk přijde z nějaké jiné firmy a stěžuje si úplně na všechno, tak je to patrně člověk, který si z té firmy odnese nějaké negativní sentimenty a nebude úplně mít tendenci nějaké věci změnit. Je to spíš člověk, který si bude na spoustu věcí stěžovat. Takže určitě třeba bych doporučil nějaké behaviorální otázky na minulost. Nemám rád třeba SWOT otázky, takové ty otázky typu tři vaše zápory. Na jednom pohovoru se mě zeptali, co by si o vás řekli, nebo co si o vás myslí jaké negativní věci by o vás řekli vaši kolegové. To byla taky jedna z těch otázek, která mě poměrně zaskočila. Takže jsem trochu fanouškem STAR schématu, behaviorálních otázek, nemám rád takové ty přímé otázky, hypotetické, jak byste se zachoval v situaci, kdyby něco nastalo. S tím jsem se setkal například v amerických firmách, kde spousta lidí si to samozřejmě přeloží tak, tu otázku, jak si myslíte, že byste se měl zachovat v situaci, kdyby nastala nějaká událost, a tím pádem ty hypotetické otázky nejsou úplně relevantní, protože každý kandidát má tendenci se prezentovat v lepším světle a tím pádem u těch star otázek tam si nemůže úplně vymýšlet. Ono je to nesmírně těžké si vymýšlet nějakou minulost, nějakou událost, která nastala, takže tam je větší pravděpodobnost, že ten kandidát skutečně spontánně nebo nějak otevřeně odpoví.
Karina Vašínová se nás přes LinkedIn ptala na to, jestli jste chodil na každý pohovor připravený.
Rozhodně. Já jsem ty firmy vždycky targetoval, ať už to bylo na pozici technickou nebo na pozici manažerskou. U těch manažerských pozic jsem se podíval i na lidi, pokud jsem měl to štěstí, že když došlo k nějakému meetingu, tak pokud v tom meetingu nebo v tom mailu bylo napsáno, kdo se bude účastnit toho meetingu, tak jsem se podíval na profily těch lidí na LinkedInu, podíval jsem se na nějaké názory, které šířili, takhle mi třeba otevřeli dveře do jedné firmy, kde jsem se dozvěděl, že manažer jedné firmy byl na přednášce autora knížky Turnership Around, což je úžasná knížka o managementu, transformaci managementu ve vojenství. Já jsem tu knížku četl taky mimochodem, takže jsem to tam nějakým způsobem akcentoval a tomu manažerovi se úplně rozářily oči, takže oni na tohle hodně slyší. Pokud ten člověk si udělá ten svůj domácí úkol, a u technických lidí jsem postupoval obdobně, tam jsem se vždycky podíval na ten technický stack, podíval jsem se, co tam neznám a snažil jsem se to aspoň se na to podívat, ne se to vyloženě doučit, naučit, ale podívat se, o čem ta technologie je, jak se používá, jaké jsou výhody a nevýhody, protože stalo se mi například jednou, že jedna firma, kde jsem neznal technologie s názvem GraphQL, tak mi potom v té nabídce napsala, že mi dá o 10% míň, protože neznám tuhle technologii, i když je to technologie, která se dá naučit třeba za týden, za dva. Takže určitě bych nedoporučil kandidátům říct, že něco neznají. Existují třeba fráze, jako nemám produkční znalost, ale něco jsem si vyzkoušel, tu technologii znám, ale nikdy jsem s ní úplně nepracoval a případně se na to dobře připravit, podívat se na ten textek a určitě aspoň se podívat, o čem všechny technologie jsou, aby ten člověk mohl aspoň odpovídat na nějaké základní otázky, které mohou padnout.
Vy jste řekl super věc o tom, že jste se podíval na LinkedIn, vy jste se podíval na to, s kým budete mluvit. To musím hodně ocenit teda za sebe, že tohle to je výborná určitě jakoby technika na přípravě na pohovor i ta příprava ta technologická. Co dalšího byste doporučil vlastně lidem, jak se vhodně připravit na pohovor? Kromě těch dvou věcí, co byste ještě dál třeba doporučil?
Kromě té přípravy, já bych rozlišoval dvě kategorie firem. Jednak software housey, co vyvíjí se to na zakázku, tak ty jdou hodně v těch otázkách do šířky. Oni se třeba ptají kandidátů, na jaké byly konferenci, ptají se jich na nejmodernější trendy, jdou do té šířky, spíš do oblasti těch zkušeností, aby měli kandidáti přehled o těch technologiích, o nějakých trendech na tom trhu. Zatímco firmy, které řeší vlastní produkt, tam je třeba předpokládat, že tam může být nějaká část produktu 10 let stará, takže ten programátor nemusí pracovat na nejmodernějších technologiích. Tam se spíš testuje analytické myšlení, problem solving, někdy se tam řeší algoritmizace, teorie grafů trošku.
To máte rád nebo ne?
Tak já to mám rád, protože mě to poskytuje jistou konkurenční výhodu, jelikož jsem učil i 7 let na univerzitě počítačové hry, takže já víceméně jsem se s tím docela často setkával, takže já jsem tohle vždycky vítal, když jako HR manager by jsem to kandidátům nedával tyhle otázky, protože by mi to odfiltrovalo potenciální vhodné kandidáty, ale jako kandidát já to vítám v tom smyslu, že mi to právě poskytuje jistou konkurenční výhodu.
Já jsem to ptám z toho důvodu, že my jsme se několikrát setkali s tím, že nám kandidáti řekli, že tak to jsou věci, které si učí na škole, ale v praxi to prostě vůbec nevyužívám. Tak čemu bych to musel jako znova umět a demonstrovat to, že si to pamatuju, když jsem se to učil před x lety jakoby na univerzitě. Co si o tom statementu myslíte vy?
Pokud člověk zná ty datové struktury, tak dokáže aplikovat jiné datové struktury, které vychází z těch základních. Takže za mě třeba, pokud člověk pracuje v nějakém fintechu, kde je potřeba pracovat na opravdu složitých problémech, složité architektuře nebo řešit něco, co ještě nikdo předtím neřešil, tak ten člověk by měl mít za sebou nějaký background, ať už je to background z vysoké školy, anebo z nějakého projektu, kde řešil komplexnější problémy, které se zkrátka nedají úplně vygooglit.
Dostával jste třeba na těch pohovorech otázky, které vás vysloveně jako překvapily nebo vykolejily? Vy jste zmínil tu jednu, kde se ptali na to, jak vlastně by vás odmítli kolegové a dokázal byste si vzpomenout třeba nějakou další?
Já nemám úplně rád, když rekruter čte otázky připravené z listu. Otázka typu, už jste se někdy musel něco naučit hodně rychle dopředu, nebo takové ty otázky, které ani nemají nic společného s tou pozicí. To jsou spíš technické otázky. Účastnil jsem se jednoho, ono se tomu říká tabletop interview, kde jsou přítomně třeba tři a víc lidí. A bylo to interview, kde každý ten člověk měl nějakou svoji expertízu. Jeden byl databázový specialista, druhý byl jenom frontendák, třetí byl jenom backendák. A každý se ptal na nějakou záležitost, která ale byla velice specifická pro tu jeho oblast. Padla tam třeba otázka, kdy do knihovny React byl zavedený profiler nebo profiler API, což byla otázka, která pro mě byla naprosto bezpředmětná a asi by ani o tom kandidátovi nic nevypovídala. Já jsem ani neznal odpověď na tu otázku. Což je třeba problém v tom, že lidi, kteří se účastní těch technických pohovorů, tak mnohdy na to nejsou dostatečně vyškolení a neví vlastně, jak takový pohovor vést a mnohdy to pak končí, jako když se člověk přihlásí do soutěžního pořadu. Že tam jsou otázky, které člověk ani hlavy nenosí, ani je nosit nemusí.
Jako encyklopedické znalosti.
A taky jsem se setkal s různými trochu absurdními otázky. Asi nejabsurdnější pro mě byla, proč je papoušek na stromě.
A kam tím dotyčná osoba směřovala tady tu otázkou?
Já si tím nejsem jistý. Myslím, že správná odpověď byla moc o tom nepřemýšlet, zapojit selský rozum a říct, že papoušek je na stromě, protože tam vyletěl. Já jsem myslím odpověděl, že prostě nemám dostatečný množství dat, aby jsem to správně vyhodnotil, neznám kontext, ale vzhledem k tomu, jak na to ta rekruterka zareagovala, tak si myslím, že jsem odpověděl špatně.
Mm-hmm. My jsme se setkali s podobnýma otázkama, dám třeba příklad, když se by se vás zeptal ten náborář nebo potažmo ten hiring manager na to, kolik je poklupů od kanálů v Praze, tak přijde vám to jako otázka, která je jako relevantní?
Tohle už pro mě relevantní je, protože ten kandidát je nucený k tomu, aby nad tím začal potom uvažovat analyticky datově. To znamená, on si musí odhadnout, kolik je v Praze obyvatel, může se sbírat nějaká data základní a může z toho odvodit nějaké výsledky na základě nějakých vstupů. Takže možná je to o tom pracovat s omezenou množinou vstupů s nějakou neúplně kompletní informací. Tohle třeba je otázka, kterou je teda pravda, že ohledně těch poklopů s toho jsem se setkal asi dvakrát, takže to už je poměrně se z toho stalo skoro kliše, ale otázky, které jsou takhle směřované, tak ty mi vůbec nevadí.
Jaký třeba další otázky si vzpomenete tady toho typu, že jste dostal?
Dostavila jsem otázky na šachové koncovky, ty si týkaly i nějaké ještě live coding části, kde jsme potom museli rozebírat možnost nějakých řešení, nějakého problému. Pak jsem dostával...
Jako jak byste dohrál hru, jenom aby jsme to pochopili.
Přesně tak. Jak by jsem dal šachmat s omezeným množstvím figurek. Bylo to i na omezené šachovnici třeba 5x5, že to bylo zjednodušené. Byly to i různé otázky, které se týkaly už takové ty trochu otázky na tělo, třeba jaké jsou moje názory na přesčasy, nebo co bych dělal, kdyby mi manažer řekl, že by musí zrušit dovolenou, protože došlo k nějaké neočekávané změně.
To jste docela sejmul v tom, ano, v tom článku.
Je to tak. Takže těch otázek bylo opravdu hodně a už jich, myslím, že už ani víceméně mě nic nedokáže. Málo která otázka už nedokáže dneska překvapit, že těch absurdních otázek bylo opravdu velké množství.
Petr Glaser se vás ptal, jaký bylo přesný rozmezí ve finálních nabídkách. Jak moc se toto rozmezí lišilo od avizovaného?
Tak kdybych to vztáhl jenom na české firmy a porovnal to možná s minulými lety, tak teď jsou ty firmy si mnohem víc vědomy, kolik mají budget, kolik si toho můžou dovolit a už tam je taková tendence nabízet těm developerům třeba víc než kolik je market value. Většina firm mi nabídla To, co je průměr v tom trhu. Já jsem si udělal ještě nějaký research přes Glassdoor a různé další portály, takže jsem se dozvěděl, jaký je třeba průměr, ať už to byla spolupráce na HPPčko nebo spolupráce jako kontraktor. Byly firmy, které nabídly i o něco víc, dokonce než kolik jsem si řekl, bylo jich minimum, bylo to třeba 5-6 firm. Byly i firmy, které nabízely o dost míň, těch bylo třeba 17, 20, 20% řekněme. Většinou ty firmy, pokud teda přijdu s nějakou neúplně extrémní poptávkou nebo extrémním požadavkem, tak se snaží, bo je tam ta tendence, snažit se trefit do toho mýho požadavku, případně to trochu zmenšit. Občas se stalo, že ten pohovor najednou byl, nebo technické kolo, které následovalo, bylo poměrně komplikované a možná to byl i cíl mě trochu i sestřelit a jít potom mít argumenty, připravit si nějaké střelivo pro to, aby ten manažer potom mi řekl, že mi dá třeba o 15% míň, protože to technické kolo dopadlo následovně. Nemám třeba problém v tom, když ta firma nabídne o třetinu míň, ale dokáže si to vyargumentovat třeba, že má čerstvý budget od investora, má nějakou omezenou runway na další rok, ale občas se stalo, že když jsem si řekl o nějaký plat, o nějakou mzdu, tak jsem třeba dostal, nebo nabídka obsahovala o 2% míň. Což by mě trochu evokovalo pocit, že se tam ten hiring manager snažil, nebo ten decision maker se snažil prosazovat jistou razenci, kdo bude mít poslední slovo v tom procesu.
Pojďme se u toho trošku zastavit. A protože nám se Ondrou stává, že ty kandidáti třeba si řeknou nějakou částku a v tom třetím finálovém kole dostanou nabídku na mnohem nižší částku, než si vůbec řekli. Proč si myslíte, že se to děje? Proč ty firmy třeba nejsou schopný už tomu kandidátovi v průběhu těch kol jakoby nasnít nebo říct, že podívejte se, jakoby můžeme pokračovat, ale my to nevidíme na tu částku, kterou jste si řekl, tak abyste o tom jenom věděli, protože pro ně potom je to velký překvapení a bylo to asi i pro vás, když jste se to vlastně dozvěděla v tom finále. Proč se to děje, si myslíte? Proč to ty firmy takhle dělají?
Myslím si, že to je tím, že ta firma nemá dobře nastavené procesy a způsob, jakým se přináší ty informace z jednoho účastníka toho pohovoru na dalšího. Stalo se mi párkrát, že jsem musel celý ten svůj background říct úplně od začátku na každém kole, což taky znamenalo, že možná ani se nedostala k těm lidem, kteří byli účastní těch dalších kol, se nedostala ta informace, kdo vlastně jsem, jaký mám požadavky a ta rekruterka patrně si to někam poznamenala, možná to ani nehrálo nějakou váhu pro ty pozdější kola, takže určitě je to o tom, že nejsou vhodně nastavené procesy a možná i ta firma předpokládala, že pokud si kandidát řekne o nějaký mnohem vyšší plat, než kolik je budget, takže tam bude ještě příležitost to nějak stlačit dolů. Možná je to i tím, že těch kandidátů bylo málo pro tu pozici, takže ta firma měla ještě nějakou tendenci to zkoušet dál a případně spoléhat na to, že dojde k nějakému kompromisu.
Souhlasíte s tvrzením, že trh vám nedá to, co si zasloužíte, ale to, co si vyjednáte?
Je to určitě tak. Záleží samozřejmě, co to je za firmu. Ono se to liší i v rámci různých zemí. Například v holandských firmách a v těch severských zemích, tam jsem se setkal i s meetingem, který byl vyloženě označen jako salary negotiation, kde se ode mě očekávalo, že já si dokážu obhájit ty svoje klady pro tu firmu, jak tu firmu můžu posunout a nějak to reflektovat na tu mzdu, o kterou jsem si řekl. V českých firmách, možná je to i ze historického hlediska, že tady nebyl tak markantní obchod třeba jako v Nizozemí, tak v českých firmách se to vyjednávání nemá to takovou etiketu jako v zahraničí. Někdy se kolikrát stalo, že já jsem třeba řekl nějakou vyšší částku a v tom okamžiku ten hovor okamžitě končil. Už ani nebyla snaha ještě třeba řešit nějaký kompromis nebo se snažit třeba, že by ta firma ještě zpropagoval nějaký benefity. Navíc, co mám zkušenosti s českými firmami, tak kandidáti taky se dívají hlavně na tu mzdu. Nebylo to jako komplexní balíček, ale dívají se především na to číslo. A to vyjednávání v českých firmách není úplně jednoduché, protože není tam ta etiketa.
Co byste kandidátům doporučil v rámci vyjednávání o mzdě?
Moje doporučení, protože já nejsem vyjednávací typ, takže moje doporučení by bylo připravit si nějaký rozsah, který vyloženě prostě řeknu tomu rekruterovi nebo rekruterce na tom pohovoru. Například moje ostatní nabídky jsou tady v tom rozmezí od A do B, s tím, že třeba proběhne technické kolo, vy mě nějak zařadíte do nějaké kategorie, platové například, a pak se ještě můžeme bavit, co všechno ta práce obnáší, aby já jsem potom to mohl ještě nějak korigovat. Oni přijdou s nějakou nabídkou a případně se pak ještě můžeme bavit, jestli je to pro mě adekvátní nebo není. Pokud je tam nějaký rozsah, který jsem kolikrát uváděl v několika firmách, tak mě i třeba zajímalo, co ta firma nakonec si vybere z toho rozsahu. Byly firmy, které šly na půl cesty, že když jsem měl od A do B, tak oni šli tou střední cestou. Některé firmy dokonce nabídly víc a byly dokonce firmy, které šly na tom minimum, za které já jsem byl ochotný pracovat, protože jsem to uvedl v tom rozmezí. A to pro mě byl trošku red flag, protože víceméně ta firma to potom se snažila nějakým způsobem přeškrtit díky tomu, že zvolila tu nejmenší možnou hranici.
My jsme se s Ondrou dočetli na tom vašem blogu, že přibližně 38% společností vám vlastně zadalo nějaký domácí úkol, který jste měl splnit. Jak dlouho jste na tom trávil času v průměru? Kolik času jste na tom průměrně trávil?
V průměru to bylo možná 6 hodin.
Na každém úkolu?
Na každém úkolu.
To je dost.
Nejkratší mi zadalo třeba 2 hodiny, nejdelší možná tak 2-3 dny, takže řekněme 18-10 hodin. Já ty úkoly nemám rád z toho důvodu, že oni staví do výhody třeba čerstvé absolventy nebo lidi, kteří mají obrovské množství času a můžu tomu dedikovat ten čas i trochu toho nadšení, že zkrátka si k tomu sednou, přes celý víkend budou pracovat na tom úkolu a vypracují tam i věci, které tam vypracovávat nemusí. Zatímco člověk, který má třeba rodinu, má nějaké další závazky, nějaké další povinnosti, tak zkrátka ten jeho čas je omezený a ta firma může i preferovat potom toho kandidáta, který na tom strávil enormně větší množství času, protože ten čas zkrátka měl, i když to nebylo třeba relevantní ani na ten jeho výkon, který bude mít na té pracovní pozici.
Pomůže vám v rámci vypracování domácích úkolů i umělá inteligence, když byste porovnal, kdybyste měl dělat domácí úkol teď versus 2 roky zpátky, urychlí to nějakým způsobem ten proces?
Určitě ho urychlí. Záleží na tom, co to je za úkol, jak je ten úkol koncipovaný, a pak záleží na tom, jakým způsobem se budou diskutovat ty detaily z toho úkolu. Protože si člověk i může naběhnout díky tomu, že vyplní domácí úkol, nebo poprosí ChatGPT, aby mu pomohla s nějakými zapeklitostmi, ale nebude schopen potom vysvětlit na tom pohovoru, proč třeba na tomhle řádku kódu napsal tenhle výraz.
Může to
být kontraproduktivní. Pokud ten člověk ten úkol třeba opíše nebo mu s tím pomůže kamarád, tak i tak je nesmírně důležitý dorozumět tomu, co odevzdávám. Rozumět tomu, co jsem tam dal a proč to funguje tak, jak to funguje, protože pokud ta firma má dobře nastavené procesy, tak budou určitě se na to ty lidi ptá, na tom technickém pohovoru.
Na závěr, co byste doporučil firmám, aby v rámci výběrových procesů udělali lépe po vaší zkušenosti?
Já bych byl nesmírně vděčný jednak za minimalizaci telefonních hovorů. Určitě bych byl proto i zjednodušit job posty, inzeráty, nahledat supermany, protože tím firma odradí i kandidáty, kteří by se tam krásně hodili, ale bohužel je odradí potom vylistování toho obrovského množství různých zodpovědností, které by v té firmě měly. Samozřejmě technické kolo, to je velké téma, mít dobře nastavená technická kola, relevantní otázky, trochu investovat do těch lidí a samozřejmě zpětná vazba. Ta je nesmírně důležitá, zpětná vazba oboustranná. Byla jenom jedna jediná firma, která mi poskytla takovou ucelenou zpětnou vazbu z technického kola, kde bylo jasně napsáno, on si dělal poznámky, ten člověk si měl ten pohovor, tak si dělal poznámky, co jsem udělal třeba špatně, nebo co ho nějakým způsobem zaskočilo. Takže celý ten výpis jsem dostal k dispozici a mohl jsem na základě toho i se poučit, jak to dělat příště lépe. A samozřejmě i zpětnou vazbu směřovanou do té firmy. Protože já jsem skoro každé firmě, pokud to bylo relevantní, tak jsem jim napsal zpětnou vazbu. A mnohdy se mi stalo, že ten rekrutér, který odpovídal na ten e-mail, tak se přepnul do takového defenzivního módu, že potom přišel s argumenty, proč je to tak, jak to je. A v tom e-mailu nezazněla žádná edukace typu bereme na vědomí, nebo budeme to řešit, budeme se tím zabývat. Taky jsem se setkal s případem, kde mi rekruter napsal, že to byla podnětná zpětná vazba, že to budou určitě řešit. A o pár měsíců později jsem se setkal s tech leadem, se kterým jsem řešil pohovor na meetupu a dozvěděl jsem se, že ten rekruter si nechal ten e-mail pro sebe, že se to zkrátka nedostalo nikam dál do firmy. Takže zpětná vazba, myslím, že je taky nesmírně důležitá, protože ta právě pomůže té firmě si dobře nastavit ty procesy.
Adame, děkujeme za váš čas, že jste dorazil a mohl se s náma pobavit na tohle téma a držíme palce u dalších 100 pohovorů.
Já děkuju za pozvání.
Já doufám, že Martin si našel odpovědi na svoje otázky, stejně jako vy ostatní, kteří jste se koukali na dnešní epizodu, která byla nesmírně zajímavá, protože vlastně ten soubor těch informací, co nám Adam poskytl z těch 100 firem nebo z toho množství pohovorů, co si prošel, tak je opravdu jako cený. A pak, když chcete víc informací o tom, a tom se ještě dozvědět, tak určitě navštivte Adamův blog, který samozřejmě je online, a tam se dozvíte ještě víc věcí. Stejně tak bych vás rád poprosil a vlastně podpořil vás v tom vašem posílání těch vašich dotazů na naše LinkedIn profily s Ondřejem, případně na náš firmní WhatsApp formou audionahrávky, telefonní číslo běží opět dole pode mnou, případně přes náš kontaktní formulář na www.andrewpaulsen.cz. My se na to s Ondrou podíváme a už teďkon se těšíme na další natáčení, kde zazní možná právě váš dotaz. Přejeme krásný den, děkujeme za sledování a u dalšího dílu podcastu IT Vlá domů. Ahoj.